Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Насамрэч было б файна, калі б 25 сакавіка са свята чыста палітычнага сапраўды ператварылася ў такі сабе беларускі дзень святога Патрыка. Дзень, калі беларусы ўсяго свету яднаюцца, п'юць, жаруць, пяюць, танчаць, гуляюць, як бедна басота, б'юць вітрыны, падпальваюць аўтамашыны, ламаюць агароджы, грамяць пастарункі. Не, без чатырох апошніх пунктаў можна абысціся, дастаткова будзе зламаць пару стэрэатыпаў, і іх беларусаў чуваць і відаць паўсюль, і кожны ім рады. Так, сённяшні дзень у календары, як вядома, чырвоны, а дакладней, бел-чырвона-белы. Можа, камусьці і хацелася б, каб ён быў іншых колераў, але позна. Кім бы ні былі заснавальнікі БНР, рамантыкамі, авантурыстамі або проста звычайнымі людзьмі ў нязвычнай для сябе ролі палітыкаў, накірунак яны абралі правільны і прыгожы. Іхная вялікая спроба сталася прэцэдэнтам, адмахнуцца ад якога не маглі ўжо ні бальшавікі, ні кайзер, ні Польшча, ні якія іншыя звяры гэтага лесу. У тым, што ты нарадзіўся ў БССР, а не ў якой-небудзь аўтаномнай вобласці РСФСР, іхная заслуга. І не іх віна, што не ў БНР. Больш за тое, сёння самы бел-чырвона-белы дзень году. Бо ні дзень Канстытуцыі, ні дзень машынабудаўнікоў, ні дзень незалежнасці, не кажучы ўжо пра дзень незалежнасці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і марсіянскіх акупантаў, не могуць цягацца з днём волі. Пры ўсёй павазе да трактаразаводцаў і марсіянаў. Канкураваць з днём волі можа толькі асабісты дзень нараджэння, ды і тое адно ў тым выпадку, калі ён прыпадае на сённяшнюю дату. Застаецца толькі павіншаваць усіх воляў і ўсіх беларусаў, дзе б яны не былі, а таксама тых, хто нам спачувае, хто нас падтрымлівае, хто пра нас піша, вучыць нашую мову, перакладае з яе, тых, хто не маўчыць, хто кажа пра нас з высокіх трыбунаў, за сталамі кавярняў, на плошчаў, на кухнях і ў інтэрв'ю, хто беспаспяхова намагаецца нас зразумець. Карацей, усіх, хто хаця б трошачкі беларус у душы. Сёння самы час павіншаваць і тых, хто нас ненавідзіць, не прызнае, пагарджае намі і нас баіцца. Тых, для каго мы – нацысты, вылюдкі, паліцаі, маргіналы, змагары, свідаміты, пятае калёна, ідэалісты, якіх не падтрымаў народ, русафобы, жыдамасоны, меншасць, вар'яты, дэструктыўныя элементы і наіўныя летуценнікі. Віншую. Як бы вам не хацелася, мы ёсць, знікаць нікуды не збіраемся. Больш за тое, вы ўжо нам прайгралі. І даўно. Яшчэ 25 сакавіка 1918 году. І не ведаю, як астатнім, а мне вас шкада.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.